Immigrazioaren euskal behatokia da ikuspegi eta zuzendaria bertan Julia Xerxneva Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea. Julia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, Julia?
Osondo, eskerrik asko.
Ikuspegiren azken barometroaren datuak aztertu nahi ditugu zurekin.
Vale.
Izan ere, jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak aztertu dituzu, ez da, Julia?
Hori da. Bai, urtero azkenien artezke aztertzen ditugu, bai, eta justo aurten ere aurkeztu ditugu datuak.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak dira, eta migratzaileekiko tolerantzia neurtu duzu, labur esanda, ezta? Inoiz izan den tolerantzia hundiena erakusten omen dugu, 1970-ekoa.
Hori da, bai, azkenian neurtzen duguna da tolerantzia indizea nolabait, bai, eta bueno, enkesta oso zabala egiten dugu urtero, bai, daramatzatia 15 urte hori egiten, bale, eta erantzun guztiekin, bai, sortzen dugu azkenian indize bat, sintetikoa, bale, jakiteko nolabait zenolako percepzio daukagun orokorrean, ezta? Eta horrela konpara dezakegu beste urteekin, bai, eta azkenian bilakaera monitorizatzen dugu. Bai, eta justo aurten ikusi duguna da indizerik altuena, ezta, historian zehar, bai, justo neurtzen dugun historian, bale, izan da altuena, bai.
Datu honek harritu altzaituzte, edo espero zenuten?
Bueno, normalean pizkanaka igotzen da, ez? Azkenean, azken krisi ekonomikotik, ba, pizkanaka azten zen, bai, bai, igotzen zen, baina justo aurtengo bilakaera, bai, pizka, bai, harritzekoa zen, ze azkenean, igo zen hiru puntu, bai? Eta, bueno, bai, ikusi genuen beste gorakada bat, justo pandemian, bai, eta kaso hortan, zen 5 puntukoa, bale, baina pentsatu genuen, bueno, ba, azkenean, no oso momento excepcional batean egin zela inkesta eta horregaitik datu horrelakoak ziren, bai, baina orain berriro igo zen, bai.
Datuak datu dira, baina interesgarria da egiten duzuen irakurketa, ez? Ze irakurketa egiten duzuen datu honetatik?
Bueno, azkenean datuetan ere ikusten da zenolako alderdi aldatu diren, ezta? Eta bueno, alde batetik ikusten ditugu aldaketa estrukturalak, hau da, euskal gizartean gertatzen diren aldaketak orokorrean, jarreretan, eta gero beste aldetik ere ikusten ditugu datu berriak eta justo lotzen dugu Ukrainiako krisiarekin, ezta? Orduan, ze azkenean landa-lana egin zen martxoan justo. Mm. Bale, eta horregaitik horrek ere badauka bere eragina datuetan.
Tolerantzia maila aldatzen aldat jatorriaren arabera?
Bai, bueno, a ber, orokorrean inkesta egiten dugu orokorrean, ezta? Galdetzen dugu imigrazioari buruz orokorrean eta ez ditugu banatzen kolektiboka, ezta? Baina badaude galdera batzuk, adibidez simpatia maila eta
bai.
Eta hor justo galdetzen dugu, ba hori, jatorri ezberdini buruz, bale? Eta hor bai ikusten ditugu diferentzia batzuk.
Adibidez?
Bueno, adibidez, bueno, beti mantetzen dira preferentiak, bai, eta beti daude leku beberetan berdinak, ezta? Orduan, simpatia gehiago daukago adibidez Argentina, Europa agertzen dira beti justo hasieran, bale? Eta justo azken urte hauetan, bai, ikusten dugu Afrika subsaharian ere bigarren lekuan agertzen dela, ezta? Incluso Europa baino lehenago ikusten dugu. Bale? Eta gero Latinoamerikako kolektiboak agertzen dira.
Bai.
Eta gero simpatia pizkat gutxiagoarekin ikusten dugu Txina, Pakistan, Bangladesh, Rumania eta Marruekos. Eta Magreb orokorrean.
Eta gutxiena, simpatia gutxiena?
Ba, gutxiena izango litzateke Magreb. Magrebeko kasuan, baina bueno, pizka bat gutxiago, osea, ez da muturreko diferentzia, baizik eta bueno, diferentziak dira oso txikiak, azkenean dira batez bestekoak, ze puntuazioa da 0tik 10era, vale? Eta diferentziak dira oso txikiak, osea, konparatzen baditugu 6,6 eta 6,7, osea, horrelako diferentziak, bai? Baina justo azkeneko kasuan bai ikusten dugu diferentzia pizka bat altuagoa, hala ere ez da diferentzia oso nabarmena, ezta?
Eta toleranteenak zeintzu dira? Gazteak, adinekoak, non bizi den jendea, gizon emakume edo ikasketa mailak, horne guztiak baldu zer ikusirik?
Bai, bai, beti neurtzen ditugu profilak, bale? Teknika ezberdinak erabiltzen ditugu, estatistikak, bai, jakiteko zenolako profilak ditugun gizartean eta normalean mantentzen dira berdinak, ezta? Toleranteagoak edo bueno, irekiagoak izaten dira normalean pertsona gazteagoak, ikasketa maila altuagoarekin, gero ingresuak, soldatak neurtzen baditugu, hori berriro ikusten dugu, ba hori ingresu altuagoak dituzten pertsonak, gero estudianteak, ezta, ikasleak normalean, gero estatus sozioekonomikoa neurtzen badugu, normalean ateratzen da ertain eta altua, bale, pertsona optimistak, kokatzen dira justo euskaldunak, bale?
Orduan, pertsona optimista, hori ere neurtzen duzu?
Bai, 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 ese optimismo, bai, azkenean gizarte psikologian azkenean demostratuta dago jarrerekin zerikusia daukala, ezta? Orduan, bai, optimismo gradua neurtzen dugu, jakiteko azkenean zenolako profil daukagun, ezta? Ze azkenean horrek ere badauka eragina, ezta? Orduan, horrelako profila daukagu beti mutur batean, bai? Eta bestean justo kontra akoa ikusten dugu, bai, kasu honetan ikusten ditugu adineko pertsonak, ikasketa gabeko pertsonak, gero eri txikietan bizi diren pertsonak, bai, eta soldata basuagoarekin. Orduan profilak justo oso ezberdinak ikusten ditugu, bai.
Ikuspegiren azken barometro honetan ikusi alda migratzaileek ekonomiari egiten dioten ekarpenari balio ematen ote digun ala ez?
Bai, azkenean, orokorrean ikusten duguna da estereotipo negatibo desagertzen ari direla, orokorrean, bai? Eta batez ere ekonomian, ezta? Ze azkenean, euskal gizarteak baloratzen du, bai, migrazioak egiten duen eragina edo ekarpena handia dela, ezta? Ze azkenean alde batetik gehiengoak, bai, uste du imigranteek ba nolabait aportatzen dute lan merkatuan euskal gizarteak ez nahi ez dituen lanpostua kubrituz, bale? Eta gero beste alde batetik ere bai, desagertzen ari dira estereotipo negatiboak, adibidez lanak entzen digutela edo soldata jaisten dituztela. Orduan kreentzia horiek ba hien indarra galtzen dute, ezta? Eta hori tendentzia hori ikusten dugu. Orduan nolabait funtzionalitate zona edo azkenian erabilgarriak direla ikusten duela euskal gizarteak, ezta? Yeah. Eta kreentzia hori azkenian ba hori positiboa edo azkenian ikusten dugu, ezta?
Lanak entzen digutela baino hemengoek nahi ez dituztenak egiten dituztela.
Hori da.
Eta egongo dira lere, ez? Esan duzu estereotipo negatiboak desagertzen ari dira, baina batzuk eutsiko diote.
Bai, bai, a ber, beti egongo dira, ze azkenean ez da, ezinezkoa da guztiak ezabatzea, bai, ze azkenean beti egongo dira, baina, bueno, berriro, oso jende gutxi dago ados adibidez, bueno, ba, hori, lanekoak desagertzen ari dira, eta gero, ba, adibidez aurretik ikusi genituen, bai, zutela indara handia adibidez, laguntza ekonomikoekin eta sozialekin lotutako estereotipoak, bale, gero osasun zerbitzuekin lotutakoak, bai, oso presente zeuden gure gizartean, eta orain, bai, adibidez, bueno, ba, gertzen dira hori matxismoa areagotzen dutela, baina berriro, ezta, bakarrik erenak, oza, erena dago ados honekin, oza, ez gizartaren gehiengoa, ezta.
Ja, 10-7 tolerante topatu duzue.
Nori.
Eta irekiago. Aizu goza bat, Julia, inkestetan erantzuten dena eta benetan pentsatzen edo sentitzen dena bat etortzen aldira, ze inkestetan tolerante izatea errezagoa da gero benetako bizimoduan baino, ez da?
Bai, a ber, normalean horrelako inkestek badaukate pues haien sesgoa, ez da? Eta edozen inkestetan ikusten dira, eta batez ere horrelako inkestetan, ze justo kaso honetan, bai, jendeak, bueno, batez ere, ba, hori ere dago oso lotuta ikasketan maiekin, ez da? Orduan, normalean badaukagu tendentzia hori, ez da, politikoki zuzenak izateko, eta normalean, bai, erantzunak hobeak emateko, bai. Baina kasu honetan, bai, garrantzitsuena da urtero egiten dugula inkesta, ezta? Eta bueno, justo naiz eta bere sesgua duen inkestak azkenean bai, nola baitusten digu, bai monitorizatzen edo, denboran, eta, bueno, baina, bueno, orokorrean, hau da, migrazioaren alde ez dagoen jendeak normalen ez dauka inolako arazorik espresatzeko. Bai, gero, badago beste segmento bat, eta dira ambivalenteak edo, bueno, alderdi batzuetan ez dituzte onartzen, eta beste batzuetan bai, orduan horiek bai badaukate tendentzia hori, bai, ba, nolabait eskutatzeko haien iritzia, ezta? Baina, bueno, ala ere, bai, fidagarriak dira datu horiek, ze azkenean ikusten dugu bilakaera eta krisi ekonomikoan adibidez justo kontrako tendentzia ikusi genuen, ezta? Ze jeitsi zuen asko indize hori, ezta? Naiz eta hori, ez goriagon azkenean islatzen du tendentzia.
Ja, joerak sumatu eta antzeman daitezke. Eta bestela arazo nagusitzat zein aipatzen du jendeak?
Bueno, ba, azkenean arazoei buruz galdetzen dugunean, bai, migrazioa ez da agertzen, ezta? Mm. Eske modu ezberdinetan galdetzen dugu, bai, galdetzen dugu, batean, ba, zenbat, zenolako arazo dauden euskal gizartean, bale, eta, bueno, beti agertzen dira arazo ekonomikoak, politikoak, sozialak, bai, eta migrazioa, ba, agertzen da oso gutxitan, ezta? Azkenean, orokorrean bakarrik horrela pentsatzen dute 1/6, osea aipatzen dute immigrazio arazo bezala eta gero galdetzen dugu baita bere arazo pertsonala den, ezta? Eta kaso honetan gutxiago ikusten dugu 1/3 bakarrik aipatzen dute arazo pertsonal bezala, ezta? Orduan gehiengoak ez du ikusten arazo bezala. Ez da izan horrela beti, ezta? Gero aibez krisi ekonomikoan bai bazen altuagoa portzentaje hori, ze azkenean adibidez Euskadiko arazo bezala zen 120. Bai, aipatzen zuen immigrazioa eta hori izan zen 2010. Urtean, ezta? Orain dela 11 urte. 12 urte. Orduan, bueno, azkenean hori ere aldatzen ari da eta justo bai aurten ikusten ditugu daturik bazuenak edo.
Eta aldiz aipatzen dira, ez, prezioen igoera eta inflazioa edo ekonomiaren egoera edo langabezia.
Hori da, bai. Horiek dira beti lehenengo planakoak, bai, eta migrazio normalean izaten da, ba hori, ia ez da agertzen. Ez da agendan azkenean ez dago momentu honetan.
Julia, galdetu alduzue euskal identitateari edo euskarari edo inmigrazioak nola eragiten dion, hori aztertu duzue?
Bai, hori urtero aztertzen dugu, inoiz ez dugu ikusi lotura hondirik, ezta? Normalean euskal gizarteak banatzen ditu eta ondo separatzen ditu fenomeno horiek, ezta? Alde batetik euskararen erabilera eta euskal identitatea eta beste aldetik bai emigrazioaren eragina, ezta? Orduan, galdetzen dugu adibidez ia euskararen erabilera nolabait gelditzen duen ala ez immigrazioak eta horrela pentsatzen du bakarrik 11.6, bale? Eta gero 10-8 ez du pentsatzen horrela, ez du onartzen horrelako bai kreentziarik. Bale? Eta gero nazionalismo, osea euskal nazionalismoari buruz ere galdetzen dugu, kaso honetan bakarrik bai daude ados 5.7, orduan orokorrean ez da existitzen, bai, krientzia hori, eta euskal identitatearen, ba, hori galdu ezakegun ala ez, horren ondorioz, gazonetan ere ikusten dugu gilenguak ez duela horrela pentsatzen, ez da.
Hor duela gutxi euskal talento paguneak antolatutako zubi bat euskaratik, jardunaldietan immigrazioari eta euskarari buruzko hitzaldi ziklo horretan, datu esanguratsuak eman zituzten, eta atzerrian jaiotako pertsonen artean 5.9 euskara erabiltzen du etxean.
Hori da. Bai, hori zen orain dela 4 urteko datua, bai, EPI enkestan jasotako datua, ezta? Eta hori zen justo etxean erabiltzen zen komunikaziorako hizkuntza, bale? Eta orduan euskara agertzen da 3. Lekuan, ezta? 3. Posizioan.
Eta 4 urtean 0.6-tik 5.9 igo da portzentaia hori. Atzerrian jaio eta hemen etxean euskara erabiltzen dutenen portzentaia igoera handia da, ez?
Bai, handia da. Osea, orokorrean portzentajea jende askok esaten du oso basua dela, baina gero iratzen badugu orokorrean gure gizartean ia erabiltzen dugun euskara komunikaziorako datuak dira nahiko kezkagarriak, nahiko basuak, ezta? Azkenean Bilbon bakarrik 1,5% erabiltzen du kalean komunikaziorako euskara, vale? Eta bueno, ba Donostian gehiago, Gasteizen pizka gehiago, bai 1,1%, bai, baina azkenean datuak, osea, ezin diego eskatu, bai, euskararen erabilera oso altua, azkenean gizartean erabiltzen ez bada, bai, azkenean haiek integratzen dira ikusten duten errealitatea.
Baldakigu, non jaiotako etorkinek darabilten, batez ere euskara etxean.
Bai, adibidez, justo inkesta honetan agertzen dira datuak eta agertzen dira lehenengo posizioetan agertzen dira Europa, bai, kaso honetan 11,3 erabiltzen du etxean komunikaziorako euskara, eta gero bigarrena izango litzateke Senegal, bai, 8,4, eta gero Txina, Errumania eta Magreb. Mm-hmm. Vale? Eta gero, justo Latinoamerikako jatorriak amaieran agertzen dira etxean ia ez dute erabiltzen euskara komunikaziorako.
Beraz, atzerrian jaio eta etxean euskara darabiltzen hauen kasuan, zer esan nahi du, beraiek euskaldundu direla eta semealabekin erabiltzen dutela euskara edo?
Izan daiteke adibidez umeen arteko komunikazio ez bakarrik gurasoekin, o sea, azkenean hori da etxean erabiltzen dena, baina izan daiteke gurasoekin komunikatzeko edo umeen arteko komunikazio, o sea, gero adibidez ikusten baditugu datuak ia zein adineko pertsonek erabiltzen duten gehiago, vale? Kaso honetan agertzen dira magrebtarren kasuan eta txinatarren kasuan gehien bat erabiltzen dutenak dira 16 urtetik beherako pertsonak, mm-hmm. Bai, eta kaso honetan bai helduak ia ez dute erabiltzen, bale. Orduan kaso honetan gazteak izaten dira, ze profilak ere aztertu ditugu, bai, eta kaso honetan bai agertzen dira gazteak.
Guemen ari gara, nori galdetu diezuen eta galdetutako hien horretatik ateratak ondorioak galetzen, baina etorkinei galdetuko zenieten, ez? Noizbait, bertakoei buruz?
Kasu honetan guk ez dugu galdetu, bai, gure barometroan normalean, barometroa egiten da bakarrik bertako pertsoni, ez da? Osa, bertako jatorriko pertsoni bakarrik egiten zaie inkesta hori, bai? Baina bai, agartzen dira datuak, adiez, IPIE inkestan, bai, EABI inkesta honetan, bai agertzen dira, bueno, galdera batzuk, eta hortan galdetzen da, ba, hori nola baloratzen duzun orokorrean, bertako populazio edo beste imigranteak, eta balorazio mailak oso altuak izaten dira normalean, bai, uniko, ba, hori, laurogeita eta pikuk, bai, azkenean oso ondo baloratzen dute, eta esaten dute ez daukatela inolako arazorik orokorrean integratzeko.
Mm-hmm. Julia, ikuspegiren inkesta eta galdeketa hauek legia barometro hauek zer helburu dute edo zertarako balio dute?
Balio dute batez ere gizartean daukagun klima neurtzeko, ezta bizikietza klima, vale? Eta jarrerak jakiteko, bai, zein nolako jarrerak ditugun, bale, nolabait neurtzeko konbibentzia, bai, zein azkenean kohesioa lortu nahi badugu, jakin behar dugu zein nolako kontekstutan bizi garen, bai, eta zein nolako alderditan ematen diren arazoak, ez da? Orduan, hori alde batetik eta gero estereotipoak eta hori neurtze ere garrantzitsua da, zein azkenean kalte asko egiten dituzte, bai, osea, egiten dute. Oso eragin handia daukate, horregaitik, bai, jakin behar dugu hori zelako klima daukagun gizartean.
Zema barometro egiten dituzu, eh?
Zema barometro?
Bai.
Hasi zen 2017 urtean, atera zen lehenengo barometroa, bai, eta urtero, bai, urtean behin egiten dugu inkesta hori, ze oso zabala da, eta bai, Euskadin, bai, azkenean lurralde guztitan egiten dugu, bale? Eta galdera asko ditu, azkenean galdetegia oso zabala da, 100 eta piko galdera ditu, bale? Orokorrean, bale? Eta azkenean denetari galdetzen dugu, bai, eta batzuetan sartzen ditugu galdera berriak, ze adibidez pandemia gertatu zenean, bai, hori galdera berriak sartu ditugu, bale? Baina gero ere mantentzen da nukleo edo nolabait jakiteko, ba, azkenean hori ezin dugu aldatu, ezta? Bestela ez du balio neurtzeko eta konparatzeko.
Etxe egiten dituzue? Presentzialki aurrez aurre, ez?
Hori da, hori da. Hori da etxetan egiten da normalean, bale.
Zema lagunekin hitz egiten duzu, eh? Gutxi gora bera?
Badaukagu lagina, bai, eta da zereun pertsonakoa, bale? Eta gero kuotak ere erabiltzen ditugu, bai, kaso honetan habitat tamainakoa, adina eta sexua, bale? Eta bakarrik hemen jaiotako pertsone egiten zai, ez da?
Ikuspegi, inmigrazioaren euskal behatokiko zuzendaria zarazu, noiz sortutakoa da? Behatokia?
Behatokia sortu zen 2004 urtean. Osa, mm-hmm. 4. urtean sortu zen, azkenean da itxarmen bat, bai, alde batetik daukago UPVHU, bale? Eta gero Eusko Jaurlaritza, ezta? Orduan, bion artean, behin instituzioen artean itxarmena da, bai? Baina printzipioz plantilla eta hori gara unibertsitatekoak, azkenean irakaslea gara, bai? Eta ikertzaileak, baina kokatzen gara ere fisikoki unibertsitate haren barruan, ezta?
Hori da, zue atxeun soziologia irakaslea zara.
Hori da, ze kokatzen gara soziologia eta gizarte langintza saian, bai, unibertsitatean Leioako kampusean, bale? Eta printzipioz hori plantilla eta rekurtso pertsonala gara, bai, EHU jartzen ditu azkenean, bale? Eta gero, Eusko Jaurlaritzak, bai, laguntza ekonomikoa, banola bait, laguntzen digo ba hori ekonomikoki, bale? Baina printzipioz hori zientifikoki egiten dugu, ba, eta normalean bakarrik astartzen ditugu datu objektiboak eta inkestak egiten ditugu, ezta?
Eta hiru urte dara matazuzuk, hau zuzentzen, ezta?
Pizka gehiago bai, ja.
Hiru ja, lau bat.
Ba, hiru eta piko bai.
Vale. Uh-huh. Zarete gizartearen behatzaileak, ez? Nola baita esan da, bai, formazioz, lanbidez, ez dakit deformatzera iristen ote den zuen zaletasun hori?
Bueno, bai, a ber, azkenean hori zutabez berdinak ditugu ikuspegin, bai, gure helburu nagusiena da immigrazio fenomenoa behatzea eta anistasuna ere bai, bale? Ze azken urte hauetan zabaldugun nolabait gure ikuspegia, ezta, eta integratu ditugu beste bai ikerketa ildo batzuk, baina gure, osea, nukleoa edo nolabait da immigrazioa bai behatzea eta ba hori datu ofizialak erabiltzen ditugu, bai, erroldako datuak, adibidez, INEk egiten dituzte, bueno, datuak, eustateko datuak, bai. Orduan, gero inkesta ofiziala, kaso honetan EPIE da Eusko Jaurlaritzak egindako inkesta, la urtero egiten du, bai? Eta horrelako inkestak, eta gero guk egindako inkestak ere aztertzen ditugu. Eta gero formakuntza ere, batzuetan, bai, parte hartzen dugu, ba, horrelako justo topaguneko sesioa aipatu duzu, ez da? Bai. Horrelako formakuntzak egiten ditugu, bai, datu ofizialak nolabait zabaltzeko, eta, bueno, ba, azkenean jendea hurbiltzeko nolabait, errealitate horri, bai, eta erakusteko zen olako datuak ditugun, ezta? Instituzioekin ere, administrazioekin ere egiten ditugu formakuntza sesioak, bale? Mm. Eta bueno, eta txosten asko eta ikerketa asko egiten dugu unibertsitatean.
Eta hoietako azkena, esan dugu, Euskadin egindako barometroaren arabera migratzaileekiko tolerantzia neurtuta inoiz izan den tolerantziarik handiena erakusten omen dugu, 160%. Eta beste hau ere esan duzu, estereotipo negatiboak desagertzen ari dira. Julia Xersneba, immigrazioaren euskal behatokiko zuzendaria, ikuspegiko zuzendaria, eskerrik asko gaur faktorian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.